Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Gordana Đurđević, a naš današnji gost je glumac Milutin Milošević. Milutine, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, Milutin Milošević, poznat sa malih ekrana, kako to neki vole da kažu. Igrao je u filmovima, najviše u pozorištu, ako smijem da primetim, Milutine.
Pozorište. Da, brojčano, da.
Pozorište. Naravno, nedavno je bila premijera jedne divne predstave Iluzije u Vuku, ustanovi kulture Vuk Karadžić, na sceni Kult. Reč je o komadu savremenog ruskog dramskog pisa Ivana Viripajeva u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Mi smo već govorili o toj predstavi i sve su kritike pozitivne kada je u pitanju ova predstava. Vas četvoro je na sceni, Goran Jevtić,
Katarina Marković, Sonja Kolačević i ja.
Kako je vama izgledala ova predstava, da ne budem banalna, ali ponekad je važno vidjeti kako to glumci doživljavaju, pošto mi se nekako čini da je ovo glumačka predstava također.
Ba jeste, mislim, ako delite predstave na glumačke i na rediteljske, kao po nekim jakim konceptima, ali one opet imaju veze sa glumcima i ljudima iza scene, ne samo glumcima, nego i tehničarima, koji celu tu koncepciju prate, osjećaju zajedno sa rediteljem. Tako da ja nekako mislim da tu nema neke jasne podele na neko rediteljsko ili glumačko pozorište. Mislim da postoji samo jedno pozorište, pa ono ima ovakav ili onakav oblik u zavisnosti od vremena, teme ili šta ja znam, šta je na neki način za obradu nekog sadržaja najbolja forma.
Ali prave tu podelu, moram da primetim.
Pa verovatno, ljudima je tako jednostavnije. U svakom slučaju, ovo je predstava koja zanima taj backstage deo, da kažem, je zanimljiva po svojoj formi, po svom sadržaju, to jest za početak tekst je, kao što ste rekli, savremeni ruski pisac Ivan Viripajev. Ja sam do sada imao prilike samo jedan njegov tekst da pročitam pre ovoga. I nisam stigao da pogledam predstavu Pijani u Ateljeu 212, takođe nedavno je imala premijeru. Ovo je priča o dva bračna para, zadatost neka piščeva je da to igraju glumci koji imaju 30 i 35 godina, govore o ljudima koji imaju 80-90 godina. I Tanja se odlučila za nas da to, za nas kao glumce, da budemo u podeli. I to je tekst koji ima zanimljivu formu, on je napisan u monolozima i priča se o nekim ljudima, a u stvari je sad tu pitanje o kome se zapravo priča, i to je ona pitanja koje smo mi sebi svi zajedno postavljali tokom tih proba, o čemu se zapravo tu radi, šta je pisac hteo da kaže. I taj deo nekako je bio zanimljiv zato što je nesvakidašnja sama ta forma nametala nekakvu vrstu nesvakidašnjeg procesa. Nismo imali zašto konkretno da se uhvatimo u smislu neke radnje, zadatosti, ko kad ulazi na scenu, ko se kome obraća, nego tu svako ima neko svoje pače, neku svoju iluziju i svoje viđenje stvarnosti i viđenje sveta. I onda je to bilo zanimljivo da se nekako crpe neki drugi korpusi, i emotivni, i misaoni, koji bi podhranili i na osnovu kojih bi mi mogli da sve ovo iznesemo i naslonimo.
A šta je po vama pisac hteo da kaže? Šta su ove iluzije?
Pa ukratko, moj utisak je da možda ne treba sebe previše ozbiljno da shvatamo. To je moj utisak, vezujem to za tog čoveka koji je meni dopao da igram. On ima nekakve intervencije unutar tog komada koje okreću na šalu na neki način i koje celu tu stvar destabilizuju, dovedu pitanje i prosto se šali. I mislim da je to, a sad ponovo čitajući Hesea u tamo pogovoru nekom ovog stepskog Vuka, sam video kako i tu isto humor neka jedina, da kažem, platforma na koju čovjek zdrava, na koju čovjek može da se osloni i da eventualno preživi. Tako da, pogotovo kad su ti neki žešći, egzistencijalni, emotivni naboji u pitanju. I ova, moj neki utisak, moja radost zapravo potiče odatle što sam uspeo da nekako to pronađem unutar tog karaktera i da to uzmem kao neki motiv za sebe i za komad u celini. Svako od nas četvori ima svoje viđenje stvari, kao što ti ljudi imaju svoje viđenje stvarnosti za sebe. Tako da je to, kao i svaka predstava, svaki dobar pisac se u stvari bavi tim nekim sastojkom koji je negde esencijalan, bitan, dovodi do nekog smisla, poente i eto, to je.
U svakom slučaju, svako od nas pronalazi svoje iluzije gledajući
da,
jednu takvu predstavu. Da, kroz te
iluzije
u stvari
pronalazimo razlog zašto smo tu, mislim, da je to negde dobra, koliko oprečna, toliko i ne teza.
Milutine, vi igrate u predstavama Majka, Hrabrost, Zli Dusi, Naši sinovi u Narodnom pozorištu u Beogradu. Rediteljka Tatjana Mandić, Rigonat, je režirala
dve od tri
predstave. Da li ovi naslovi koje sam sada navela određuju vaše potrebe bavljenja pozorištem?
Sigurno da ne. Ali to vam je trenutno takva situacija unutar koje ja pokušavam da pronađem svoj model, kao što mi smo zemlja u tranziciji, koja takva kakva je, pozorišta nalaze model kako da opstanu, tako i ja kao neki deo tog pozorišta i pokušavam da nađem svoj model kako da opstanem unutar njihovog modela. Tako da ja imam status slobodnog umetnika, nemam stalno zaposlenje, nisam član nijednog pozorišta, što vam je sada teško i da postanete s obzirom na nove okolnosti i zakone, i da, ali samim tim teško da dođete do nekog repertoara. Vi da biste odigrali neke klasične uloge ili neki ozbiljan repertoar koji se postavlja u pozorištima, morate budete deo kuće jer oni crpe resurse koje imaju i nemaju uslove da zovu ljude sa strane da bi se nekako promešala nekako scena, da bi ljudi bila protočnija, da bi se tu pojavili neki drugi ljudi. To je s jedne strane zdravo razumski, potpuno razumljivo, ali s druge strane potpuno ne, zato što imate armiju ljudi koji ono čeka i regresira zato što ne može da ima priliku da neke određene uloge, pisce, da se susretne sa nekim drugim kolegama, da razmeni nešto sa nekim novim rediteljima. Tako da je to egzotična pozicija u ovo današnje vreme, ali ona vas stalno tera da pronađete pod jedan razlog zašto hoćete time vi da se bavite i da li imate dovoljno energije da opstanete, jer je to nekako trenutno. A kako će to da bude za 10, 15, 20 godina je isto na meni da i na mojim kolegama da se nekako organizujem. Tako da naravno da taj repertoar nije dovoljan i nije ono što moje unutrašnje potrebe i misaone i emotivne nekako u kom pravcu bih ja voleo da se razvijam. Mislim da je to neka vrsta limita i da je to generalno problem i ove zemlje i života ovde, što su ljudi za neko profesionalno bavljenje bilo čime, ne samo sad uzimamo prostor pričamo umetnosti pozorištu, ali složit ćete se, ne samo mi, to je velika većina ljudi je vrlo ograničena i limitirana u svom progresu, i to je veliki problem ovog ovde podneblja. Tako da je to uslovilo na neki način mene da razmišljam u pravcu neočekivanja nekog. U suštini ja ne očekujem da sad me neko pozove da igram u Narodnom pozorištu bilo koju glavnu ulogu, jer oni imaju tamo sigurno pet glumaca minimum koji stoje za istu tu stvar, nego prosto treba napraviti svoje nešto unutar čega ćete se osjećati dobro samim tim što ste to napravili, ako još to bude i dobro i negde ostvari neki vašu želju da svoje neke potrebe artikulišete kroz taj projekat, to je onda velika stvar. Mi smo imali sreću da napravimo jednu predstavu u stanu, ne znam koliko ste to ispratili svojevremeno, to je bilo pre par godina.
Jeste.
I to je
pratili smo.
Da, mi nismo o tome hteli da pričamo u medijima, tako da i ovom prilikom ću reći samo malo. Ali je to neki dobar model kako ljudi mogu da se organizuju i da naprave nešto van pozorište. Ja se slažem da za neke stvari pozorište mora da stane i sa budžetom, da bi produkciono to bilo komparativno sa nekim stvarima koje se dešavaju u okruženju. Ali sa druge strane, da inicijalna potreba da čovjek nešto stvori može dosta daleko da odvede neki minimalno koncipiran projekat. Tako da mi smo imali sreću da tu predstavu odigramo preko 70-80 puta u raznim zemljama i da je to u stvari nas motivisalo da nastavimo time da se bavimo na taj način. Tako da to, i vidim da se to što je fenomenalno dešava i dalje, da to na neki način može da reaktivira jednu potpuno novu scenu.
To je jedan novi način organizovanja kada nema posla, ne mislim lično na vas, ali kada mnogi glumci nemaju posla, na neki način kao da sami pokušavaju da pronađu neko mesto. Nije to samo jedini primjer kod vas, ima tih pokušaja i kod drugih, ali sve u svemu, opet to je s jedne strane nešto što je prepušteno drugima. Ipak bi trebalo da postoji i nešto što se zove briga države za kulturu.
Da, ma mislim, ali sad o čemu mi pričamo? Mislim, to je ovaj tema za sebe o kojoj ja nisam dovoljno stručan da govorim. Ja samo mogu da govorim o posledicama toga, ali mi smo kontinuirano, da, ali mislim da su ljudi zasićeni te priče, jer to je previše mračna priča i previše priča koja zbog koje, verujem, tih 30.000 ljudi godišnje ode odavde. Tako da treba naći nekako način da se s tim ljudima ostane u nekom kontaktu i s druge strane napraviti nešto što opet tim ljudima može se ponuditi na nekom drugom mestu ili da na neki način samo, ja razumem da je neophodno da se o tome govori, ali ja ne umem da govorim o tome, a da se ne naljutim i mislim da ova emisija nije o dobro mesto možda da krenem da se ljutim na bilo koga, jer to nije dobro za mene. Nekako imam utisak da apropo one priče s početka i vezano za humor, kad bih krenuo da se ljutim, onda bih verovatno sebe krenuo previše ozbiljno da shvatam, a to ne želim. Tako da pustit ću da sledeća komedija, a ove iluzije imaju pod naslov da to jesu, tako da pustit ću ljude da dođu to da pogledaju za početak, pa onda možemo da nastavimo.
To me, we'll see if we can talk this through. I've tried so hard to understand it. Just tell me something that's close to the truth. I'd rather you were cruel than kind, is all that I'm demanding. I've given up on peace of mind for the open wound of understanding. You can't be here in someplace else if your mind is in that other place. You're trying to convince yourself, but you're lying in my face. I've listened till my head would spin. I don't want half of anything. The sand sits in the hourglass, and time slips through our fingers fast. Your counterfeits deceive me. If you can't love me this way, then you must leave. How it came to this, just don't think to spare me this. Perhaps the truth can set us free from the half-truths ensnaring you and me. This black hole of intensity collapses on its density and sucks me to a darker place that hides behind a broken face. Keep up appearances, they say, and all those reasons you might stay ring hollow in my mind today. I've listened till my head would spin. I don't want half of anything. I don't want half of anything. The fields are sown with seasoned doubt. The wine is warm, you spit it out. This drinking won't you leave me. If you can't love me this way, if you can't love me.
distant stars, our fates upon a loom. The changes in the temperature when you walk into a room. The smell of your perfume, the taste of your skin. All those bitter reminders of the failed state I'm in. How do I breathe now? How do I inhale? A diver on the seabed, my oxygen's failed. How do I wake up? How do I sleep? How do I laugh now? I can't even weep. Where do I run to? Where do I hide? An insect preserved in formaldehyde. Yesterday's paper, its pages curled. How can I live in this broken world? Keep up appearances, they say. And all those reasons you might say ring hollow in my mind today. I've listened till my head will spin. I don't want half of anything. I don't want half of anything. The sand falls in the hourglass. And time slips through our fingers fast. And nothing that you say relieves me. If you can't love me this way. If you can't love me this way. If you can't love me this way, then you must leave me.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Klub 2. Naš gost je glumac Milutin Milošević. U našem ovom prvom delu Milutine govorili smo o, na neki način počeli smo od iluzija predstave, iluzije, a došli smo do pozicije glumca i uopšte umetnika danas u pozorištu, u društvu uopšte. I zanimljivo mi je ono što ste rekli, to je jedna egzotična pozicija pošto ste u statusu samostalnog umetnika. Ali pre nego što malo razradimo ipak tu priču, ostali ste mi dužni odgovor na pitanje kada smo govorili o predstavama u Narodnom pozorištu. Ja sam nabrojala, znači, nekoliko različitih predstava, različitih autora iz različitog vremena, od Majke hrabrosti, Brehtove predstave, pa naših sinova, Marambo, naš pisac i tako dalje. Kako vi pozorište volite? Šta mislite, kakvo nam je pozorište potrebno? Sa kakvim temama?
Pa ja volim pozorište, mislim i dalje, bilo kako. Volim taj osjećaj kad sednem i kad sugasi svetlo i kad, to, kad krene predstava i naročito aplauz. Ali, sad mislim kad sam u publici. Ali ako se dobro provedem. I mislim da, da volim ono pozorište koje vidim da da radi i da dira ljude koji ga prave i samim tim se to preliva na mene. I kad je ta komunikacija iskrena i čista, onda mi je to najdraže. Mnogo više nego kada je stvar iskonstruisana, programski određena ili nekako na neki način iskalkulisana.
Koje su to predstave? Često se govori o angažovanim predstavama. Ja to isto često postavljam kao pitanje, pošto je vreme takvo, govorimo...
Svaku predstavu možete kažete da je ona angažovana. Da. Mislim, ne samo što se vi oko nje angažujete, nego što bilo koju temu vi možete da, da uporedite sa nekim, kao i što se, verujem, to, to se radi u ovom trenutku, tako da je ona posmatrana iz ne samo rakursa svog vremena, nego iz, nekog, iz neke druge pozicije, to jest ove sada. Mi samo shvatamo dok nešto radimo koliko su neke stvari večne, koliko su one stalno aktuelne. Tako da u tom smislu one mogu da se artikulišu i izmanipulišu, ako hoćete, uvek na neku, kako bih rekao, da su potrebe po nekoj želji.
Ta uvek neka dilema da li je neka predstava angažovana ili nije. Ali zaista, gledate li vi predstave, uspevate li da vidite predstave svojih kolega? Da li uopšte imate pogled na to šta se danas izvodi u pozorištu?
Ne, nažalost, ne stižem iz objektivnih razloga, ne stižem zapravo da pogledam sve, ali onoliko koliko bih voleo. Pa ovo što sam video dosta je oslonjeno na taj, na taj segment neke iskrene potrebe da se, da se stvar pravi. Tako da Ne stižem u pozorište, to je to. Idem bukvalno na onako kad me neko pozove, kad se obećam da moram da dođem i to polu ispalim ljude i tako. Ne mogu da se, išao sam ranije, ali sad zadnje dve godine ne.
Da li to zbog toga što morate kao samostalni umetnik da mnogo radite na neki način da biste obezbedili sebe?
Ne, ja trenutno
sebe...
imam porodicu, pa da. Ne mogu da se organizujem, da. Imam malu decu. Ne, to im je ono, oni radikalno odvoje vaše želje, šta je tu bitno, šta je manje dostupno i onda prosto prioriteti se promene. Ali brzo će to da prođe. Nadam se tako da ću se reorganizovati ubrzo.
Ali da se zadržimo samo malo oko ovog statusa samostalnog umetnika. Koliko ima prednosti kada ste zaposleni, na primjer kao mnoge vaše kolege što rade u pozorištima, a koliko možda ima mana? Šta vi kažete, Milutine?
Verovatno, prednost je ta što mogućnost da se igraju određene uloge, da se radi sa određenim rediteljima je i određeni tekstovi, da se na taj način karijera vodi, to je prednost i da dobijate platu, kompenzaciju za taj svoj rad na vreme relativno, što kao slobodan umetnik s vremena na vreme vam taj novac kasni, vi radite za honorar za ne znam, dva meseca, ali za ta dva meseca rada posle dobijate novac za igranje. Ali to je iskreno, to je sve na nivou nekog momačkog džeparca, tu novca za život nema, ali prosto mislim da ni gluma nije neka profesija od koje pogotovo u pozorištu čovjek može da se obogati. To je više rad na filmu, serijama, televiziji, reklamama i nekim tom polju. Pozorište je druga vrsta i treninga i rada na sebi. Ne kažem da ove stvari nisu, ali kod nas ne postoji razvijena filmska industrija u onoj meri u kojoj bi opet ta količina ljudi koji glumu završe svake godine mogla da dođe do neke pozicije i do svog prostora unutar tog malog ipak broja filmova koji se kod nas godišnje ili desetogodišnje radi. Možda će me neko demantovati s ciframa. Skoro sam čuo da ne znam u zadnjih koliko godina napravljeno 200 filmova, ali mislim da je to godišnja cifra za Francusku ili neku drugu zemlju s kojom ne želim da se poredimo ni u kakvom smislu. To su drugi neki kulturološki kontinuiteti, ali ovde prosto nije ovo za sada ta glumac u pozorištu ne može da preživi faktički, ne znam kamoli da nešto lagodno živi. To je sad, kad me pitate, ali to je druga stvar, mislim da će vjerojatno i to da se promeni, će se standard dići vjerojatno pred penziju, ali ovaj, prednost je ta slobodnog umetnika što imate šansu da radite nekako nekako van institucionalne neke stvari koje kada ste zaposleni u pozorištu to je prioritet, a kuća vam je prioritet i onda nekad nemate dovoljno vremena da se bavite nekim drugom vrstom pozorišta koja s druge strane može da bude vrlo inspirativna i da donese neki kvalitet unutar vašeg glumačkog razvoja.
Kada ste već spomenuli film, moram da kažem, ja sam to zaboravila na početku, eto ja samo o pozorištu, ali vas mnogi znaju po ulozi u filmu Beogradski fantom, nekako kažu da vas je ta uloga obeležila. Igrali ste i u filmu Sveti Georgije ubiva Ždahu, da ne nabrajam sve. Možete da uporedite te dve umetnosti. Šta je danas bolje ovde kod nas? Baviti se glumom na filmu ili u pozorištu? Ima li tu razlike ili nekako dođe sve na isto?
Zatekli ste mi, ja nisam na filmu dugo ni radio, a u pozorištu ne radim često, tako da nemam sad, nisam nešto sveže ubačen u neka dva paralelna procesa da bih vam izvukao te delikatne razlike, ali sigurno da postoji razlika.
Kada govorimo o razlici, naravno mislim na novac, vi ste ipak u tome, bez obzira što niste sad igrali na filmu, ali morate da imate naravno...
Sigurno je to druga kategorija. Ja vam kažem, pozorište vam je momački džeparac, živite od filma, televizije, reklama. To je
ono što...
To je ono što je verovatno svuda u svetu tako.
A da li tako, da li ste razmišljali o tome kada je glumac uslovljen da zbog egzistencije snima te reklame, često se priča o tome ili radi neke stvari koje nisu umetnost? Da, da, kako vi to komentarišete?
Pa sad, kako vam kažem, sad to tolika demokratizacija svega toga i tolika količina, vi sa novim tim socijalnim medijima, to je tolika neka more i šuma i informacija i ljudi i imaginarnih i realnih, da vi unutar toga svakako sve može samo da vam bude dobro. Mislim da tu više ne postoji da svako za sebe samo zna i da u stvari to neko samoosećanje čuva od bilo kakvog lošeg izbora, ali da na kraju krajeva, opet vraćajući se na ono s početka, ne treba sebe previše ozbiljno shvatati, to sve prođe, brzo se zaboravljaju te stvari. To, ja se sećam da je ranije to igranje u reklamama bilo nekako, nije se odobravalo, niste mogli dobijete neku podršku za to, ali mislim da je sada publicitet samo nešto što može da vam donese dobro. Trenutno je takva faza unutar koje se reflektuje i na nas. To je svetska neki trend, tako da mislim da je to sve u jednom okeanu jednog istog đubreta.
Terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams, please forgive all of my sins. In my moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon, magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon, flying high my Looney Tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams, please forgive all of my sins. In my moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon, magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon, flying high my lonely tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue.
the terrace of my view. Shine my moonlight avenue.
Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radio Beograda 2. U studiju je glumac Milutin Milošević. Dobro sam rekla, u studiju je glumac Milutin Milošević. Malo da se poigramo sa rečima. Volimo da trudimo se nekako da lepo govorimo, bar na sceni. Milutine, kako stvari stoje danas?
Ja se nisam mnogo trudio ovde. Ne znam da će me ljudi razumeti na radiju. Kako na sceni?
Da, kako danas mladi glumci govore? Baš me zanima vaše mišljenje. Ne samo mladi, možete da kažete i za starije.
Pa ne znam,
nekada se vodilo računa mnogo o govoru.
Pa, vodi se i dan danas. Mi
vodi
imamo
se,
elektronske probe za svaku predstavu. Mislim da se, to, da se dosta na to polaže i dalje računa. Ne znam sad, verovatno zavisi od stila predstave, žanra, rediteljskog koncepta. Ne znam sad, iskreno, kako ljudi govore najbolje što mogu.
Rekli ste nekoliko puta u toku ovog razgovora ne treba sebe ozbiljno shvatati. Šta ste misli zaista po time?
Po time da sebe ne treba ozbiljno shvatati?
Da.
Pa mislim da u ovoj eri u kojoj sam malo pre spominjao tog te šume i mora nekog i lažnog i stvarnog života u kom svi živimo, i te iluzije i te projekcije koja nas nekako vrti oko nas samih dosta brzo, i da je nekako vrlo egocentrično sve postavljeno, da je ovo jedina šansa da se iz toga nekako čovjek izmakne i da onda to posmatra kao ne toliko uverljivo koliko mu se to prikazuje. Sebe na prvom mestu za početak, jer evo, radeći do sada u pozorištu, mi smo stvarno privilegovani da za razliku od ljudi koji se ne bave time kao primarnim zanimanjem, da sa sobom nekako komuniciramo konstantno i da pratimo to gde mi rastemo kada se to dešava, i onda u realnom vremenu. I kada se to dešava i kada jesmo u tom realnom vremenu u nekom sinku sa sobom, onda neminovno se čovjek oseti ne toliko bitnim, zato što je realno to, ako hoćete, i u odnosu na ovo sve što je bilo pre nas i ono što će doći posle nas, ovo samo jedan mali nebitan deo.
Rekli ste u jednom trenutku da ste ljuti. Na šta ste ljuti?
Ne, ja nisam rekao da sam ljutio, ja sam rekao bolje da se ne ljutim, nego da se vratim na onaj osjećaj humora i da, pa ne znam na što mislite.
Da li ste, pa pričali smo naravno o pozorištu i o statusu slobodnog umetnika i uopšte o stanju, da ja preformulišem pitanje. Da li ste vi zadovoljni svojim statusom danas i uopšte vaše kolege kažu da mnogo ima glumaca koji izađu sa akademija i da nema toliko uloga za njih. Da li je to zaista tako?
Mnogo doktora izađe pa nema mesta za njih, mnogo arhitekata izađe pa nema mesta za njih, pa izađe mnogo ljudi sa filološkog, sa ne znam kogod hoćete fakulteta u Beogradu, pa nema mesta za njih, pa oni odu negde gde misle da ima mesta za njih. Ne znam, u mojoj porodici ima dosta ljudi koji je otišlo da živi negde u inostranstvo i ne razmišljam o tome baš svaki dan, ali ne prođe mesec da ne pomislim na to, i mislim da je to, to je ozbiljno pitanje. Nekako preintimno mi je da bih sad delio sa slušalacima, iako ja slušam ovaj radio u kolima, to mi je namešteno na ova frekvencija, ali možda kad odem u auto pa čujem sebe, šta sam. Ali nekako mislim da je to neka neminovnost u stvari, nema tu šta, niti sam, hoću vam kažem, nema to veze sa slobodnim umetnikom, sa radnikom u pozorištu, sa mnom kao glumcem, to je jedna trenutno takva je klima. i mislim da je to neophodno da se povuče ručna, da bi prosto mi imali ljudima prikažemo naše filmove, jer 30.000 ljudi godišnje kada vam ode, to je ne znam koliko punih bioskopskih sala, kada vam ode za 3 godine 100.000 ljudi, to je jedan super prosek za naše uslove za gledanost filma, tako da, a to je ono što su neke generacije sa kojima mi komuniciramo unutar pravljenja nekih filmova koje se nas tiču, samim tim, ako se nas tiču, tiče se neke generacije koja je tu plus minus 10 godina. Tako da je to... Ali dobro, evo, s druge strane tu je internet, ti filmovi će doći preko interneta do tih naših gledalaca, tako da, ne znam, mislim da je svaki trenutak dobar, čim smo do ovde stigli, znači da je okej, ne, mislim da će biti sve bolje, eto, to je...
Vi ne biste ništa menjali?
Ja bih menjao dosta toga.
Dosta toga. Da li biste vi otišli iz zemlje, eto, mnogi su otišli, ili ste tu? Stoički.
Pa evo, trenutno se sprema jedan film na tu temu, tako da možda najbolje kada se on desi da se, jer će on zapravo imati, da sad ne otkrivam sve teme.
A vi igrate
teme
u njemu?
Da.
Eto, vidite, kažete, niste dugo igrali, evo sad igrate u filmu, spremate film.
Da. Kad je bio 1. april, zvao sam moju sestru da je kažem da sam dobio ulogu u filmu. Ona se oduševila. I rekao sam, da, super, producent je baš htio da ja to igram, reditelj isto, jao pa strava, super, jao baš mi je drago, nisi dugo igrao, super, ja kažem, da, kao April ili, kao pa si ti normalan, kao ne možeš to da mi kažeš. I onda, da, ona mi pita, ko je producent, ja kažem, pa ja.
Vi ste producent.
Da, ja sam, pa ne, šalim se, ja sam tu kreativni inicijator i negde hoću da se to desi, da budem entuzijasta, a producenta ćemo naći.
A ko režira film?
Ne smijem ništa sad da vam kažem.
Ništa ne smijete da kažete, ali tema je ova o kojoj smo
tako
malo
je,
pre pričali.
Tako je, tema je goruća.
Goruća, da. Ali da ne sačekamo film.
Mislim, ona je goruća već godinama, tako da nije ništa tu novo i filmova na tu temu ima. Nije to jedina tema unutar filma, ali je koincidira sa nekim mojim razmišljenjima, što mi je zapravo deluje kao dobar tajming.
A koja vam je draža uloga u filmu Beogradski fantom ili Gavrilo u Sveti Georgije
u
Bivaždaku?
Obe te uloge su stvari meni, dosta mi znače. Ne mogu sada da budem pristrasan, ali s obzirom na ovaj ambijent, mislim, Radio Beograd, jer se putem radija on oglašavao, pa možda to ima veze s fantomom.
Veze sa fantomom, da. Ali samo za kraj, ostali ste mi opet dužni. Nekako mi idete... kada odgovarate...
Voda,
da, kao na sve strane, nikako te dobijem taj konačan odgovor. Kažete, šta ste rekli, ostajete ovde u Srbiji, ne idete, nećete nigde da idete.
To stvarno nije do mene.
A kažete...
Šalim se, naravno da je do mene, ali ja vam kažem, ja razmišljam, ne prođe mesec da unutar njega ne postavim sebi to pitanje svoje ženi i ne razmišljamo na tu temu, tako da nemam konačan odgovor ako me na to pitate.
A da li bi moglo nešto da bude bolje? Da li to zavisi od nas?
Samo od nas.
Samo od nas. Kako ćete, imate decu i rastu ovde. Svi mi kao roditelji volimo da nam deca budu ovde sa nama, da mogu da žive, da se školuju i tako dalje. A zaista smo šokirani ovim činjenicama o broju ljudi koji odlaze. Šta možemo mi zaista... kad kažete od nas zavisi, što možemo mi da uradimo da bi nekako ostajali ovde na ovim prostorima?
Pa da učinimo ovu sredinu dobrom za život, mislim, za početak da budemo pristojni u javnim prostorima.
Milutine, hvala vam što ste bili naš današnji gost. Bio ovo Milutina Milošević, glumac, a vas, poštovani slušalci, u ime ekipe koja je realizovala današnji Klub 2, pozdravlja Gordana Đurđević. This is our reason to be alone on an island at sea.
watching the tide roll away. It makes me want to stay. Sweet as the oleander breeze, calling the bluebirds in the trees. Soft in the clouds when evening comes to calm the burning sun down. And are you gonna stay with me? Are you gonna stay? Throw the anchor out with me to the shore. Dive below, scatter the seeds and watch them grow.